Саннар, 13-ші бүлік. Мусаның қанған жеріне күзәтшілер жіберуі. Аннары халық Хасироттан қузғалып Паран шүліне жетті, һәм шунда шатырларын қырып урнашты. Раббы Мусаға әйтті: «Исраилилерге мин бересі қанған жерлерін қорап қайтыр үшін кішілер жібер, һәр рухтан бірәр жетекші барсын». Муса шулай итеп, Раббы күрсәтмәсе буйынша шул кишиләрне Паран чүленнән Канганга җибәрде. Исраилләрнең җитәкчеләре булган әлеге кишиләрнең исемнәре түбәндәгечә: Рубин ругыннан Закур угылы Шаммуа, Шимон ругыннан Хари угылы Шафат, Яһуда ругыннан Ифунни угылы Кәлеп, Исәсхәр ругыннан Йосыф угылы Игәл, Ифраим ругыннан Нун угылы Хөшия, Биньямин ругыннан Рафу угылы Палти, Забулун ругыннан Сүди угылы Гәддиил, Йосыф угылы Минашы ругыннан Сүси угылы Гәдди, Дан ругыннан Гималли угылы Аммиил, Ашыр ругыннан Микаил угылы Ситур, Нәптәли ругыннан Уфси угылы Нахби, Гәт ругыннан Махи угылы Гәүл. Кәнған жерін қорап қайтыр үшін Муса жіберген кішілер әне шулар. Нун угылы Хүшиеге Муса яңа исім берді, аны Йешуа деп атады. Кәнған жерін қорарға жібергенде Муса аларға әйтті: «Нәгіп шүлі аша шушы таулы илге барығыз. Аның нинди жер екенін, анда нинди халық яшауын, аның күшлі ме яки күшсіз ме, зор ме яки кішкене ме болуын қарағыз. Ол халық яши тұрған жер нинди, яхшы ме яисә нашар ме, яши тұрған шәһәрләре нинди, алар шатырларда яши ме яисә нығытмаларда ме, ол жердің туфрағы нинди, уңдырышлы ме яки уңдырышсыз ме, анда ағашлар үсә ме, юқ ме. Қыю болығыз, һәм ол жердің жемішләрін алып қайтығыз. Бу йөзім үлгірген уақыт еді». Шуннан алар китеп бардылар, һәм Сын шүліннән башлап, Либо Хамат янындағы Рәхуб шәһәренә кадәр җиткәнче, бүтін жерні қорап тикшіріп шықтылар. Аннары Нәғіп шүлін өтіп, Анақ уғыллары Ахиман, Шишай һәм Талмай яшәгән Хибрунға барып жеттілер. Хибрун Мисырдағы Сұған шәһәрінен 7 йыл ілігірек түзілген болған. Аннары іш көл үзәнлігіне түштілер. Хаманда бұтағы білен бірге бір тәлгәш езім үзіп алдылар. Аны қолғаға біркетіп, 2 кіші көтеріп барды. Шулай ук анар һәм ин жер жимишләре дә үзеп алдылар. Йөзем тәлгәше үзеп алган урынны исраилиләр Эшкүл үзәне дип атадылар. Әлеге җирләрне үз күзләре белән күргән исраилиләр 40 көннән соң кире кайттылар. Күзәтчеләрнең хисабы. Паран шүлендәге кадышка Муса, Харун һәм Исраил халкы янына әйләнеп кайткач, күзәтчеләр бөтен күргән белгәннәрен аларга сөйләп бирделәр. Шул жерден алып кайткан жемишләрне күрсәттеләр. Алар Мусага: «Син жибәргән якларда булдык без», диделәр. Ул жердә чынлап та сөт вә бал ага икән. Менә ул жернең жемишләре. Әмма ул жердә яшаучы халық көчле, шәһәрләре ныгытылган һәм бик зур. Без анда Анақ угылларында күрдек. Амалықилар Нәгибтә, хиттиләр, яуисиләр һәм амарилар таулы илдә, ә канғанилар исә диңгез буйларында һәм Урдун йылғасы тирәсендә яши. Мусаны әйләндереп алған халыкны тынычландырмақшы булып, кәлеп: «Әйдәгез, һөҗүм итеп ул жерне басып алыйк. Бездә кеш итәрлек бит», диде. Әмма аның белән бергә барганнар: «Без ул халыкка һөҗүм итә алмыйбыз, чөнки алар бездән көчлерәк», диделәр. Һәм үзләре карап кайткан жер турында исраилләр арасында яман хәбәр тарата башладылар. Без карап кайткан ул жер үзендә яшәүчеләрне йота икән, һәм анда яшәүчеләрнең барысы да зур гәүдәлеләр. Без анда әзмәүрдәй кешеләр күрдек. Анақ угыллары әзмәүрләр токымыннан иде. Алар янында без шикерткәләр кебек кенә идек. Алар да безне шундый итеп күрделәр.